habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha oktoobar waa 18 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkoodna ood nagala socotaan v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qoys ee khasaaro, dhimasho iyo dhaawaca kasoo gaartay kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa amisom oo al-shabaab guulo ay u dhigatay ay rasaas ku fureen.
saddex wiilna waa weheedintay, nin cabdulaali ira hal buu dhalay, aadanna saddex buu dhalay. waxaa dhaawaca ilmaha ayey doodiya awowgood, odaga awowgood isagoo la arooriyay dhexda ka hor imaadeen liis qurigay kala daaleen, waa liis ay kala daaleen. ayey doodna guriga ku jirtay xaafaddii baa ku dhacdo, waa dhaawac oo ilmahayba raashin siinaysay. raashinkii oo ma taqaanaa meesha akay dadkaan u dirnay, maskax doodii ay dhex taallo oo ma taqaanaa. iyo
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi dheer oo ay v o edu la yeelatay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud.
bisha maars ayaan waxaan u ballansannahay shirweynihii guud ee shirweynaha qaran ahaa ee xisbiga uu yeelan lahaa oo dalka soomaaliya, dadka soomaaliya jooga, dadka dibadda jooga isugu imaan doonaan. kaasaa horta go'aanadu ay inta badan ay ka dhici doonaan. haddaa i weydiisid shirweynahaas ma ka codsan doontaa inaad murashax noqoto, waa ka codsan doonaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda soomaaliya oo ka hadashay ammaanka, xiriirka arrimaha dibadda iyo halbeega qorsha howleedkeeda.
barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. warar dheeraada oo kasoo kordhaya duqeyn ka dhacday bartamaha soomaaliya toddobaadkan ayaa sheegaya in ciidamada maraykanka oo taageero ka helaya ciidamada soomaaliya ay duqeyntaasi ku dileen 60 ka mid a maleeshiyada ururka al-shabaab. qoraal ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ay sida wadajirka u fuliyeen labada dhinac, hadafkii laga lahaa laga gaadhay. shalay ayaa war ka soo baxay dowladda soomaaliya lagu sheegay in duqeyntaasi oo dhacday 12-kii bishan oktoobar ay burburiyeen saldhigyada al-shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow degmada xaradheere ee gobolka galgaduud. duqeyntan ayaa lagu tilmaameedsanayay sida la sheegay waxaanay noqotay ururka al-shabaab mas-uuliyiintooda waxaana la sheegay tii ugu khasaaraha badnayd ee sanadkan maraykanka uu ka fuliyo dalka soomaaliya iyadoo la bartilmaameedsanayo ururka al-shabaab. maraykanka ayaa sheegay inay wadaan qiimeyn lagu ogaanayo in uu jiro khasaaro rayidka soo gaadhay iyo in kale.
wararka naga soo gaaraya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in gaari ay leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa midooda Afrika ee amisom uu dad rayid ah ku jiray degmadaasi. gaarigan oo ka mid ah kolonyo ciidamada amisom ah oo maraya xaafadda Xawataako ee bartamaha magaalada, gaar ahaan waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar, ayaa jiray laba wiil. Mukhtaar Xuseen Sheekh Cali oo ah aabaha mid ka mid a wiilasha dhintay ayaa sheegay in wiilkiisa oo 11 jir ahaa iyo wiil kale oo la socday ay wateen gaari dameer una socdeen beerfalasho markii shirkan uu dhacay. sidoo kale Xasan Cali oo adeer u ahaa mid ka mid ah wiilasha dhintay ayaa sheegay in laba wiil oo kale ay yihiin dhaawac halis ah. waxa uu intaasi ku daray in falkaasi kadib ay shacabka magaalada Balcad sameeyeen isu soo baxa ay uga cabanayaan falkan, ayna muddo 3 saac ah gooyeen waddada.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa uga xog waramay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump kulan wadahadallo uu la soo yeeshay madaxda Sacuudiga iyo Turkiga iyo baadhista la xidhiidha wariyihii Sacuudiga ee lagu waayay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul 2-kii bishan Oktoobar. kulanka Trump iyo Pompeo ee aqalka cad ka dhacay ayaa ku soo aadayay iyada oo baadhayaasha Turkigu ay baadhis cusub ku sameeyeen qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taala magaalada Istanbul iyo aqalka qunsulka Sacuudiga oo si lama filaana salaasadii ugu noqday magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. baadhitaankan oo ahaa kii labaad oo ay muddo 7 gudihiisa sameeyeen ayaa qaatay 9 saacadood. diblomaasiyiinta Maraykanka ayaa sheegay in ay ku noqoshada qunsuliyadda Sacuudiga ay qunsulka Saudiga uu ku noqday magaalada Riyadh ay ka dhigan tahay madaxda Saudiga waan doonayeen inay ka hadlaan kiiskan wariye Jamal Khashoggi walina lama oga waxyaabaha rasmiga ah ee Bombay uu sheegay madaxweyne Trump
saddex sarkaal oo xilal sare ka hayay koonfurta dalka Afghanistan oo ku jiro taliyaha booliska ee awoodda badnaa General Abdul Razzaq ayaa lagu dilay toogasho dhacday intii lagu guda jiray booqasho halkaas ku tagay generaalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan General Scott Miller oo Mareykan ah oo wax dhibaato aysan ka soo gaarin dhaawaca ayaa booqanayay oo wax dhibaato aysan ka soo gaarin weerarka ayaa booqanayay guriga barasaafka gobolka Qandahaar halkaas oo kulan kula lahaa barasaafka Israa'iil kale oo ka tirsan maamulka gobolka Kasoko Razzaq oo horay uga badbaaday dhowr weerar oo Taliban ay doonayeen inay ku disho waxaa weerarka maanta lagu dilay barasaafkii gobolka iyo madaxiisa doonka gobolka sidoo kale saddex askari oo Mareykan ah ayaa weerarka lagu dhaawacay ayadoo filim qaadan reer Afghanistan ah uu ku dhintay warbaahinta gudaha ee Afghanistan ayaa sheegay in toogashadu ay dhacday markii kulanka uu dhamaaday oo saraakiishii Mareykanku ay u socdeen garoon ay caag dhigtaan diyaaradaha qumaatiga u kacaasay halkaas uga baxaan kooxda Taliban ayaa sheegatay weerarka oo ay tiri waxaa fuliyay qof ku dhex milmay ciidamada maamulka Kandahar
halkaas ee degsteel nagala socotaan waa VOA Washington aynu ku bilownay maamulka deegaanka Bermil oo ka tirsan gobolka Gedo ayaa VOA do sheegay in saddex caruur ah ay dhinteen laba kalena oo waalidka u ahaana dhaawac uu ka soo gaaray kadib markii ciidamada ka tirsan kuwa AMISOM ay jidgooyo loo sameeyay rasaasna ay ku fureen qoyskan oo ka agdhowaa goobtii jidgooyadu ka dhacday Abdulxakiim Maxamuud Shirwaac ayaa dhacdadani ka dhacday deegaankaasi waxa uu ka wareystay Aar Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Bermil waxa uu ugu horeynta weydiiyay goorta falkaasi dhacay
sidana shalay bay ciidamada Kenya oo kolonya oo AMISOM oo degana faafacdhuun iyo ciidamada Kenya oo kuwana soo raacay waxay u socdeen dhinac wajeer Bermil markay marayaan meel ma taqaanayo u jirto adigu haga ka jirta 20 kilometir oo kale tah markii baan haga ka jirta oo dhinaca kale ka jirta markay marayaan bayniina u guriyeen shabaab qolay shabaab ka dhamiina meeshii jirisay
bayniina
markay giriyeen baabuurti kolayadeed oo socotay baabuur kamid ay la kacday
waan gartay khasaare intee leeg ba markaa soo gaaray
wallahi hadda dawladda Kenya noo soo xirinay baabuur weyn meesha ku burburay dhaawacna ugu jira hadda wax dhintayna anaga dawladda loo soo gudbinay meeshaas waxaa ku dhintay saddex wiil oo saqeyra oo nin la yiraahdo Aadan Hilowle Adoomo laba uu dhalay iyo laba Cabdullaahi Hilowle Adoomo uu dhalay oo saqiiraha ninku weyn uu shan jir u yahay meeshaas bayba taqaanay ay ku dhinteen
say u dhinteen markaa say u dhinteen
abadiibay ku dhinteen meeshaas sideedaba hal nin remote hayay ninki remote kaana ma taqaanay markuu remote ku riday wuu cararay markuu cararay ciidanka xabada ay soo riday ma jiray dawladda kii oo ciidan oo saad ay soo riday ma jirin xabada ay rideen xabadii ay rideen cidda waxay deganay baadiyaha jiga qarkiisay deganay xabadii ay rideen baa ma taqaanay ku dhacay oo qoladan kiyanka ay rideen baa ku dhacay ma taqaanay ayaa ku dhacay ma taqaanay ilmaha
way gudoomiyaha
waxaynaa ma taqaanay
hadaynu si toosan waadixina macnaha waxa weeyaan markii miinadu qaraxday kadib ay ciidamadii Kenya xabad rideen xabadii ay rideen baa qoys karo wadada ag yaalay jidka dacalkiisa yaalay ku dhacay oo carruurtan ay kaga dhinteen
saas bay arrintu dhacday saddex wiilna way u dhintay nin Cabdulaale ira hal buu dhalay aadana saddex buu dhalay waxaa dhaawaca ilmaha ayay doodi awowgood odhaga awowgood isagoo loo arooriyay dhexda ka hor imaadeen lif qori bay kala daaleen web lif ay kala daaleen ayay doodna guri ay ku jirtay xaafadii baa ku dhacdo waa dhaawac oo ilmaha ay raashin siinaysay raashinkii oo ma taqaanaa meesha halka ay dadkaan u dirnay maskaxdoodii ay dhex taallo oo ma taqaanaay iyo ma taqaanaay raashinkii ilmaha waqti kale ahayd ay cunayeen baa ma taqaanaay hataa maskaxdoodii hataa qaarkood ku daabsan tahay meesha loogu tagay anigna meesha lagu aasay duqii oo sakaraad iyo duqii oo dhaawac
waa yahay in waxa tilmaantay in ciidamada Kenya iyo ciidamada Soomaaliya wada socday jidgooyada loo sameeyay in ma la xiriirdeen iyaga ciidamadii rasaasta riday ee maamulkii deegaanka Tihiin sababtay waxaanu sameeyeen iyo khasaaraha ma ku wargelisay
ciidanka koraya hadii uu socdo ciidanka Soomaali wax yar jidii la socdo ayay waxa riday baabuur beebe ah meesha lagu leexiyay baabuurkaas baxbaraha laga riday abari dhacay qoryo dhishiko mad qaryo ma taqaana beekam baabuurka ka dhacay bay ayay wixii dadka ku dhacay gumacoodii hata fuuqoodii waan ina meesha saaqtay waan soo qaadnay meeshana cidda jidka qarkii sii degreed meesha ay wax ka dhaceen waa meesha ayada ma taqaanaay hadii ay meesha wax ka dhaceen ma taqaanaay qoladan ma taqaan wuxuu dibay soo jiiteen xalay diyaaradaha iyo ciidamada iyo magciisa socday hadda wili hadda xariir kale too dheer oo la sameeyay nima jira laakiin uu dhaawac aan jira ma taqaana baabuurna laga gubay baan ognahay dibka hadda dhacayna ma taqaanaay waxaa geystay ciidamada ma taqaanaa misoona dowladda Kenya ayagana meesha xabad waxay u rideen nimankii halkii nin baa remote ahay markuu remote ninka xabad uu kiciyay buu cararay meel uu ku cararay xabadii ku rideen xabadii ku dhaceen ciidaba meesha ahayde kulkii xabadii baa haleelay ma taqaanaayeen
marka maxaad ku cadeynaysaa sanabaad ku ogaateen in ciidamada xabad rideeyeen ciidamada Kenya
beebeena rideey xabada beebeena guriga wuxuu jiray wax yar uu jiray baabuur beebeena ku leexday meesha markuu ku leexdayna meesha akteedu istaagay xabadii guriga markuu arkay waxaan meesha uu arkayna xabadii meesha ku riday waan cadda arintayda waxa la is weydiinayna ma
waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo waxyaduna is weydiin leh in sababta dabcan waynu garan karnaa dee ciidan baa ciidan weerara amaba dee shabaabka oo kale haday jidgooyo sameeyaan ama ay weerarba soo qaadaan waynu naqaanaa qaabka iyo nidaamka uu dagaalku u dhaco maxaa keenay in ciidamada Kenya ay beegsadaan qoys meesha degan in ma lagu soo dhexdhuuntay ma waxbay tuhmeen iyadoo taama ka warqabtaan maxay tahay sababtu
badda meesha ay wax ka dhaceen iyo meesha cidda ay fadhiday iyo meesha oo dhiska uu ka dhacay waa isku meel nimankan ma taqaan waxay ku gabadaan cidaha dadweyne ay ku gabadaan meesha cidda agteeheed bay miinada geliyeen markay qaraxdayba baabuurka beebaha cidda xageed uu leexday cidda uu saan usiiyay isaga cidda muu arkay kolkuu ku leexdayba aqalib uu dul istaagay aqalib dul istaagay xabadii uu meesha ka riday xabadii uu meesha hal nin uu ahaa ninka isagaana remuud uu ahaa dadkii meesha joogaan wareysan cidda joogay remuudku uu hagay remuudkuu hagayba xabadii uu mataqaan lagu riday buu carray halkaas u carray markuu carrayna ma taqaan xabadii meesha ku riday xabadii ay riideen baa ku dhacay dadka annaga da waxaan leenahay ciidamada amniga dowladda Kenya lafteeda dhaafkay soo qaadaan baan rabnay dibkiina ay mataqaanay waxaan rabnay mataqaana ay geystaan ay arkaan baan rabnay suuqii hata ilmaha wowgooda loo soo waraabiyo ka hor imaaday liis qori baa lagala daalay suuqdii ayay daayd oo wiilasha labada oo saddex wiilada daayay bay u ahayd wiilashaedaa dhalay ayada laftaed xabad baa ku dhacday gacana way ka buursan tahay mataqaana sintan xabad baa kaga taal hata mayna soo qaadin amniga soomaaliya ahayd lafteeda inay soo qaadaan mayna soo qaadin meeshay kaga tegeen marka annaga hadii aan soo yihin waxaan rabnay hata haday wax dhacaan inay soo qaadan way ka taataa saaga loo qaaday baa xudun
kaas wuxuu ahaa aar maxamuud maxamed gudoomiyaha deegaan lagu magacaabo barmiil oo ka tirsan gobolka gada ee dalka soomaaliya wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay cabdixakiin maxamuud shirwa
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal intii dhegeysatay idaacaddeenii shalay waxaad ku maqasheen qayb ka mid ah wareysi dheer oo aanu la yeelanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo nagu soo booqday xarunta v o e da ee magaalada london kaasi oo uu uga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda dalka ujeedka loo aasaasay xisbiga uu hogaamiyo isbedelada ka dhacay gobolka geeska afrika iyo arrimo kale haddaba kusoo dhawaada qaybtii labaad ee wareysigaasi oo ay la yeelatay falastiin axmed iimaan oo london ku sugan wuxuuna ka jawaabayaa su-aal la xiriirta sida uu arko isbedelada geeska afrika ka socda.
aniga aad iyo aad horumar weyn oo wanaagsan aan u arkaa, bes waxaa muhiima leh in maxaan ku yihahdaa si feer ah waxa sameysmay u sameysmaan. annaga birigaan joognay aadaan uga shaqaynay arrimaha ku saabsan integrationka gobolka inuu dhaco, dhinaca dhaqaalaha weliba inuu integrationka ka dhaco laga bilaabo dhaqaalaha. hadduu dib u horumar si fiican inta sameeyo politikadan laga gaari karo halkeed, laakiin hadda horta ma sahlana in siyaasadda laga midoobo ama laga wixiyo, laakiin dhaqaalaha waxaan isleeyahay wax badan laga qaban karaa. dalalkuna dee dal kasta shu-uuntiisa gaarka u qaba. waan rajaynaynaa in dalalka gobolka geeska afrika ku yaalo dhan ay deganaanshiyo helaan, sidaas dal kasta maslaxadiisuna ku jirto, soomaaliyana maslaxadeeda ku jirto gobolku inuu degan yahay. oo marka aniga waxaan qabaa waa tallaabo fiican, dowladdeennuna hadda dee waa ku mashquulsan tahay, waa arrimaha wanaagsan oo dowladdu ay qabanaysay ka mid yihiin. waana ila quman tahay aniga in laga shaqeeyo arrimahaas integrationka ama wadajirka dhaqaalaha ku saabsan sidii loo sameyn lahay, laakiin si uun maxuu xikmadaysan oo qolo walba maslaxadeeda la ilaalinayo waa inuu ku sameysmaayo in xoogaa les ناس ريحة ووووالا في عينه.
أن دتك سياسة قبل كفيري وحي واركان إن إسبدل هذا دعائهين إسبدل حرير لها وح كسعودي برجله. قال أنا حرير كسعودي كإمارات كأي دولة ديار قطر. ما كافير إسبدل هذا إيه قلت ركود كنجرة وضم هذا قليش. سامين كويش سياسة الصومالية وهن قط قدر إمارات ك. لبض ولا بضل سياسة الصومالية هي مرحلة الصومر تبع أدي على كم تأدي سجود لواين. حدي أيجا إيش الله إيمان حرير حرير حمد ودين أي كنت إسبدل كأنت عسلك سامين تلاقي سياسة الصومالية كويه لان كرتال
مو جرنا يرونتي إسبدل كجيسك أفريقيا كسر الله إن أيجا سبب ويهين إنه سياب كلك كويه مدي دولة الصومالية يدلك الصومالية يدلك أقول أو جيس قبل كويه الله يكمدهين سيد الصومالية وأخصي سنة أريد خليج كدلك قال إن أخصي سو مالين ماي isbedelka Ethiopia ka dhacay Ethiopia ayay ka imaadeen muddo soo karsamay isbedelkeeda dhacay dadalka kalena isbedel weyn hadda kama aragno laakiin Soomaaliya way taabanay Soomaaliya hadda isbedel weyn oo hadda ka dhacay oo arintaas ku saabsan ma jiro laakiin walwal waa jira aniga waxaan qabaa dawladdu inay ciyaari kartay Soomaaliya dowr ah in Soomaaliya laan Soomaaliya wada baahanta kulli Imaaradan u baahanahay Saudiya u baahanahay Qatar u baahanahay turkiga iska badaf baasan aadan ugu baahanahay marka inaan isku hayno oo aan dhamaantood ilaaqaad wanaagsan la yeelan sida horta ugu fiican ay ahay hadiisa ay dhici weydo hadana dadku isku raay maado mitirada wax lagu cabiro waa lagu kala duwan yahay uma dama garanay dawladda sida ay wax u cabirtay
in hadii adiga ahaan lahayd madaxweynaha Soomaaliya xilligaas maxaad ka sameyn lahayd khilaafkii
إمارات كيست يودحي قدر. أرد خلاف إمارات يقدر يودحي أنا وحولنا كسمي كنا بيجرين. وحب الله وذي هذا بالله معها وحسو جرين وهاي. لكن أنا قال لبضة بلبضة لو على رواي أنا لبضة عن علاقات ونكسن الله عنه. و و و ويفعلان لهيد. إذا وحي أنا هذا كمان ده حجرة عقبلها كوري مدي دولة أما كوك اللي في إن أي دنا أي عادو. arinta ku saabsan dawladda inay meel dhaxad joogto neutral tahay sheegtay dagaalka meeshaas ka socda neutral nimo malayn laana dalku qaybo dhamaan isay qabeen qaybta dhamaan iskiisi aad yeesho ana maxamuud ma la dhigi karo marka qaybta kale laakiin waxaan qabay siyaasada qarkood wixii ka dhacay muqdisho qarkeed diyaaradda imaaraadka lacagii imaaraadka iyo oraahyo am statements la sameeynaayo oppositions dowladda ay qaadanaysay iyo ayaga kuwa ay qaadanayeen la sidooda oo ay mamarka qarkood la sidooda provocation ama ahay yani xoga xadanta siyaasadeed ama sensitivity abuurayay waxaas in la manage garay suurtagal inay ahaydaan qaba hadiiba ay dhaceen maanta waxa la yaabaa in wali la xalli karo laakiin maanta waxa laga yaabaa in u baahantahay dhiranaan badan inay u baahantahay mowqifi aad adag qarkood in la qaato inay u baahantahay laakin aniga mowqifkayga waxa waaye dalkan waa wada baahanahay kulligood Saudi iyo Imaraat aadan ugu baahanahay
ama santa madaxweynuhu in waxa jirta waxa la yiraahdaa inta badan madaxda markay kursiga fadhiyaan iyo marka ay ka maqan yihiin wuxuuga aragtidooda waa isla gashaa sida waxyaabaha qeyro ay u arkaan hadii maanta dib lagu celin lahaa xilliga aad xukunka haysaa maxaa isleedahay sidii la rabo umadana sameyn ama sida si ka fiican u sameyn lahayd oo hadda kuuma
dabcan in meel Soomaaliyo kala ah way adag tahay mar walba waxa rabtid inay ka qabsoomaan sida aad rabtay ay ku weer galaan laakiin waa run anagu mistakes waa sameynay with good intentions yaani anagoo leh yaani niyad sami anagoo ku shaqeynayna waxyaabo qaarkood ay qalad ay u dhaceen waajina waxyaabo qaarkood sida haddaba aan mucabbiri aan leeyahay sida loo sameeyay aan anagu u sameeynay si ka fiican loo sameey karay aan islaa waajina waxyaabo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qabannay oo ku guuleysanay oo sameeynay oo Soomaaliya wax weyn inay u tahay aan qabnaana waajina arrimaha aan hadda aan dhahayay dawladda aan ka hadlay oo sida loo handle gareeyo ama sida loo qabto si ka wanaagsan loo qabo karaan islaahaya kamid ah waxyaabo maanta hadaan noqono aan dib u qabannay waxaan ku qanacsanahay maanta markaan dib u eegnay wadadii aan soo marnay dagaalka shabaab lagu jiraahi ma aha dagaal oo conventional wax afka qalad lagu yiraahdo dagaal caadi ama oo military scoring ee dagaalamayaan annagu inta badan military scoring dagaalkood ayaan ku jirnay aan shabaab kula dagaalamaynay kaas inuu socdaan rabaa aniga in la joojiyo ma qabo laakiin siyaabo kale oo dagaalka shabaab loo gali karaan waa jiray oo aan anoo aan biri aan ka gaabanay waliba tajribooyin intaan sameynay تجربوينكو سكسسفول نقضي وقول يستي هدانا إنا دقن قلويني مركا وحيالها عن إسلاحي هاي هدي فرصة الكار الله هلو ديبالو نقونيا وحاكا بدا دقنك شبابا كمدا
حدا حسبيا كل واغضي مشرح مطاي لبضا كوني لاتنك
مركا فلسطين وكو علنا وحوايا حزبنا هدا سميني registration كيستي شرعيين تيسا سعطو وحانا أساسياشونا وحي القوان كو قارين لحدي بلوضا سعطو اسمع حزبي إلا بلاريو ذلك إيدي بدي سبلا وحايو بشا مارس أيان وحان أبنا سنهاي شروينه قوت شروينها قران حزبه ويران لها أو ذلك سومالي ذلك سومالي جوغي ذلك دي بدي جوغي سوء ما دوران كاسا هرتا قوانا دو أي انت بدل أي كده دونان هدا أوي دي سيد شروي ناس مقعد صدّن تا إن المرشح نقطة وقعد صدّنا لكن قوانك ولا أي جس كله أو قف الله عليه قف كي شروي ناس هو أركو إن أو سومالي ما راح ذي ذا وحزب يقول مقعد يسوق ترتمه قوانك أس وددوي ناس إيجارن وأنا جا أقبل يا أون كسرنا يا ديالنا
كاسين وحوا مدحويني هو سومالي حسن شيخ محمود استوديا في أو لندن وجوه رمي فلسطين أحمد إيمان
sadex gestel nagala socotaan waa VOA Washington barayaasha turkiga ayaa khamiista maanta baaritaan ku sameeyay xarunta qunsuliyadda Saudiga iyo guriga qunsulka uu deganaa ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga baaritaankan ayaa qayb ka ah raajooga lagu baadi goobayo wariyihii Saudiga ahaa ee Jamal Khashoggi ee la waayay isagoo ugu wardambeysay soo ku sugan qunsuliyadaasi wariyaha VOA da Noor Xasan Noor ayaa warbixintan inoogu haya wararkii ugu dambeeyay ee baaritaanadaasi
koox kuwa falal dambiyeedada baara ah oo ka kala socday Turkiga iyo Saudiga ayaa aroornimadii hore ee Khamiista maanta ah soo gabagabeeyay baaritaano ay ku sameeyeen qunsuliyadda Saudiga iyo guriga qunsulka Saudiga u fadhiya magaalada Istanbul baarayaasha ayaa laga soo bilaabo Isniintii ilaa Arbacadii saqdii dhexe siyaabo kala duwan u baaray xarumaha diblomaasiyadeed ee Saudiga uu ku leeyahay Istanbul iyaga oo baaray raadraacyo muujinaya waxa ku dhacay wariye Jamal Khashoggi oo la waayay kadib markii uu galay dhismaha qunsuliyadda Saudiga uu ku leeyahay Istanbul 2 bishan Oktoobar Khashoggi oo si kulul wax uga sheegi jiray siyaasadda boqortooyada Saudiga gaar ahaan dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salman waxna ku qori jiray wargeyska Washington Post ee dalkan Mareykanka ayaa la waayay raq iyo ruux tan iyo maalintaasi wargeyska Yeni Shafak ee aadka ugu dhow dawladda Turkiga ayaa maanta qoray faahfaahin kale oo dheeraad ah oo ku saabsan dilka saxafiga wargeyskan oo soo xiganaya saraakiil magacyadooda qariyay oo ka tirsan ciidamada amniga Turkiga ayaa sheegay in cajalad maqal ah oo 12 daqiiqo soconaysa oo laga duubay dilka wariyaha ay muujisay in Jamal Khashoggi la dilay daqiiqado yar kadib markii uu galay qunsuliyadda ragga lagu eedeynayo inay dileen ayuu wargeysku sheegay in jirdil kadib ay faraha ka jareen kadibna qoorta ka gooyeen inta aysan cadcad u jirin sida uu qoray wargeyska Yeni Shafak ee dalka Turkiga wargeyska ayaa sidoo kale daabacay in cajalada laga maqlayo codka qunsulki Saudiga ee Istanbul Maxamed Al-Utaybi oo dhahay barnaanka ku sameeya wixii aad rabtaan waayo waxaad ii soo jiidaysaan dhibaato weli waxaa irka maraya cadaadiska siyaasadeed ee Saudiga uga imanaya caalamka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Arbacadii in Turkiga uu ka doonayo in ay soo gudbiyaan maqal iyo muuqaal dhinaca sirdoonka ah oo ay arrintani ka hayaan haddiiba ay jiraan sida uu hadalka u dhigay waxaana uu taageero u muujiyey Saudiga oo muddo ay xulafo ahaayeen Mareykanka
But if you look at Saudi Arabia, they're an ally and they're a tremendous purchaser of not only military equipment but other...
Lakin haddii aad fiiriso Saudiga waa dal aan xulafo nahay si weynna wax nooga iibsada waxa uu naga iibsado ma ahan qalab military oo kaliya ee waxyaabo kale ayuu naga iibsada markii aan tagay halka waxay ballan qaadeen in ay naga iibsanayaan alaab ku kacaysa 450 bilyan oo dollar iyo qalab military oo ku kacaya 450 bilyan oo dollar xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa booqday labada wadan waa Turkiga iyo Saudiga oo uu la kulmay madaxdooda si uu ugu muujiyo walaaca arrinta wariyaha ay ka qabaan Mareykanka iyo sidoo kale sida madaxweyne Trump uu u doonayo in la helo xogta sida ay wax u dhaceen goor si horeysana Xukay Pambeyo waxa uu sheegay in markii uu la kulmay hoggaamiyasha Saudiga ay san doonayn in ay ka hadlaan xogta la xiriirta weynta wariye Kashaqji. Baaritaanada ay khubarada Turkiga ay ku sameeyeen qunsuliyadda iyo guriga qunsulka Saudiga ee magaalada Istanbul ayaa natiijada ka soo baxday aanan wali si rasmi ah loo shaacin, laakiin maxaa la filanayaa oo tallaabadaas ay xig doona? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Bashir Macallin Khaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul.
Arintan soo gabagabowgeeda ayaa waxaa la filayaa tallaabada xigta inay noqon doonto in ay shaaciyaan wixii Turkidu weliba gaar ahaan xeer ilaalinta magaalada Istanbul ugu sareeya oo arintaa loo xilsaaray in ay u soo bandhigaan caalamka Turkidu wixii ka soo baxay natiijadii baaritaanka qunsulka gurigiisa iyo qunsuliyadda lagu sameeyey, taas oo la fili doono in ay ku maaragtay loo soo bandhigi doono maalmahan fooda inagu soo haya, sida warar aan rasmi ahayna ay sheegayaan oo laga soo xiganayo si goos-goos ah, lagana soo xiganayo saraakiil sare oo magacooda qarisay oo firdoonka iyo kooxaha waxbaaraya intaba ka tirsanna arrintani in la helay daliilo cadcad oo sheegaya in la dilay Jamal Khashaqji kadib daqiiqada uun markii uu galay qunsuliyadda Saudiga ku leh magaalada Istanbul.
Wariye Jamal Khashaqji ayaa ahaa saxaf u dhashay Saudiga tan iyo sanadkii hore, waxa uu magangelyo ku deganaa dalkan Mareykanka kadib markii uu ka soo cararay Saudiga.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi isugu kaa soo duway, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Markana dhageysayaal, dhinacii kaalimaha heesaha. habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA waxaanu ku gudajinaa idaacaddeenni habeenimo waxaana soo socda qodob ay ka mid yihiin shirka golaha wasiirada dowladda Soomaaliya doodi gabneed iyo barnaamijkii wargeysyada balse markan aynu dib idin xusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
warar dheeraad oo ka soo kordhay duqeyn bartamaha Soomaaliya toddobaadkan ka dhacday ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka oo taageero ka helay ciidamada dawladda Soomaaliya ay duqeyn ku dileen 60 ka mid ah maleeshiyada Rukaal Shabaab qoraal ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ay si wada jir ah u fuliyeen labada dhinac lagu guuleystay shalay ayaa war ka soo baxay dawladda Soomaaliya lagu sheegay in duqeyntaasi oo dhacday 12kii bishan October ay burburisay saldhigii ay Al-Shabaab ku lahaayeen meel ku dhow degmada Xarar Dheere ee gobolka Galgaduud duqeyntan ayaa lagu tilmaamay tii ugu khasaaraha badnayd ee sanadkan Mareykanka uu ka fuliyo xiriyaha ciidamada Al-Shabaab Mareykanka waxay sheegeen inay wadaan qiimeyn lagu ogaanayo hadii uu jiro khasaare dadka rayidka ka soo gaaray duqeyntaasi
dhinaca kale wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in gaari ay leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM oo dad rayida ku jiray degmadaasi gaarigan oo ka mid ah kolonyo ciidamada AMISOM ah oo maraya xaafadda Xawataako ee bartamaha magaalada gaar ahaan wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar ayaa jiray laba wiil Muqtar Xuseen Sheekh Cali oo ah aabaha mid ka mid ah wiilasha dhintay ayaa sheegay in wiilkiisa oo 11 jir ah iyo wiil kale oo la socday gaari ay wateen oo gaari dameer ah uu jiray baabuurta AMISOM isla markaana xilligii falkan uu dhacay ay ku sii jeedeen beer falasho Xuseen Cali oo isna adeer waa mid ka mid ah wiilasha dhintay ayaa sheegay in laba wiil oo kale ay dhaawac halisan yihiin waxa uu intaas ku daray in falkan kadib shacabka magaalada ay sameeyeen isubax ay uga cabanayaan dhibaatadii dhacday
mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa sheegay in qaraxii shalay galinkii dambe ka dhacay iskuul ku yaala gobolka Karamiya aanu ahayn weerar argagixiso ee uu geystay arday hore uga tirsanaa dugsiga isagoo ku hubaysnaa qoryaha darandooriga u dhacana uu soo galay xarunta iskuulka kadibna weerarkaasi geystay weerarkan oo ay ku dhinteen 19 arday oo la sheegay da'doodu inay ka yarayd 20 jir ayuu geystay wiil 18 jir ah oo wax ka baranayay iskuulka sida laga arkay kamaradda ilaalada oo muujinaysa isagoo dugsiga soo galaya dad goobjoogii waxay sheegeen inay maqlayeen rasaas istaba jooga kadibna uu qaraxaasi dhacay waxaana halkaasii ku dhaawacmay ugu yaraan 10 qof oo kale
qodobadii wararka ugu waaweyn intaas ayaynu ku dhaafnay dhageystayaal waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga VOA markana Muqdisho golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta shirkoodii toddobaadlaha ahaa ku yeeshay magaalada waxaana maanta kasoo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirka guddoominayay shirka ayaa looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin ammaanka siyaasadda arrimaha dibadda iyo dib u heshiisiinta iyo sidoo kale wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland wariyaha VOA ee Muqdisho Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta inoo soo dirtay
shirka golaha wasiirada oo shir guddoominayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ku xigeenkiisa Mahdi Guuleed xubnaha golaha wasiirada ee guddiyada kala duwan ee dawladda guddiyada kala duwan ayaa halkaasii ku soo bandhigay waxqabadka xukuumadda ee qorshayaasha u degsan mustaqbalka qorshayaasha la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa tubta siyaasadda loo dhan yahay tubta dhaqaalaha tubta arrimaha bulshada tubta amniga iyo cadaaladda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay halbeegyada iyo qorshe howleedyada dawladda kaasoo ku qotoma waxqabadka xukuumadda oo la jaangooyay si loo ogaado meesha ay wax marayaan qeyre oo ka hadlayay dib u habaynta dhaqaalaha ayaa sheegay in dalka ay ku soo celiyeen heer maanta dawladda lagu aamino dhaqaalihii loo soo marsiin jiray hay'ada kale isla markaana dakhliga maanta hal meel lagu ururiyo halka beddelkii markii hore 20 wasaaradood ay u xilsaarnaayeen
halkan markii aan shaqada bilaawno madaxweyne 20 wasaaradood ayaa waxay aruri jirtay dakhli iyo 19 hay'adood maanta dakhliga dalka hal meel uun baa laga aruriyaa hal meelna waa laga bixiyaa qorshe dhameystiran oo 2020-2021 markii la gaaro ummada Soomaalida ay dareemi doonto nidaam dhameystiran halkan waxaa laga tusay mudan madaxweyne in dawladdu ay tahay inay bixiso adeegyo si ay shacabkeedu u kasbato
madaxweyne farmaajo oo bogaadiyay xukuumadda ee qorshaha shirka lagu soo bandhigay ayaa sheegay in talaabooyinkan oo dhan lagu gaaray xasilooni siyaasadeed iyo wada shaqeyn u dhaxeysa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha baarlamaanka Soomaaliya
halkan maanta runtii waxaad ku soo bandhigteen waxa qabadkiinii 18 bilood ama 19 bilood ee ugu dambeysay runtiina muujinaysa heerka golaha wasiiradu ay runtii gaareen xaqiiqatan waxaad muujiseen iyo shaqadaan quruxda badan aad maanta soo bandhigteen aasaas waxa uu ah xasilooni siyaasadeed
madaxdu waxay xoogga saareen waxyaabihii u qabsoomay xukuumadda Soomaaliya dhinacyada ammaanka siyaasadda arrimaha dibadda dib u heshiisiinta iyo sida ay dawladdu ula jaanqaaday isbeddelada gobolka ka socda madaxweyne farmaajo ayaa golaha wasiirada ka codsaday in ay toddobaadka dambe ansixiyaan sharciga doorashooyinka si baarlamaanka loo horgeeyo oo doorashada u dhacdo waqtigii loogu talagalay
waxaan idinka codsanayaa usbuuca soo socda in aan ansixisaan sharciga doorashooyinka si annaga ay nooga dhammaato xukun ahaan idin kaga dhammaato oo sanadka dhammaadkiisa baarlamaanku ay u ansixiyaan suusan waqti nooga lumin
madaxweynaha ayaa dhanka kale soo hadal qaaday xaaladda amniga iyo qorshaha dalka dib loogu xoreynayo
arrimaha amniga dalka dagaalku jiray muddo dheer 10 sano ah waxaan la dagaalanayna ma aha ciidamo isor fadhiya ma aha oo conventional ma aha waa ciidamo ku dhufo ka dhaqaaqa oo xajir ah oo nolosha aan qiimo u lahayn weeshiinina waqti dheer ayay qaadanaysaa la dagaalankooda iyo inaan ka adkaano annagoo isku dareyno xoog iyo xeelad iyo inaan faadino waxaan kala hadli karno aan ka soo saari karno
inta badan wasiirada ayaa goobta ka hadlay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha maxamed cabdi xayir maareeye ayaa dood ka keenay qorshaha xukuumadda maareeye oo aragti ka dhiibtay waxyaabaha loo baahan yahay in xoog la saaro iyo tubta laga hadlay ayaa sheegay in qorshaha siyaasadeed aanay dhameystirmi karin iyadoo aanay qorshaha ku jirin wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland
kuma arkin tubta siyaasadda loo dhan yahay wax ka hadlaya Soomaaliland iyo dalka midnimadiisa marka taasaan soo jeedinayaa excellency iyo madaxweyne maanta waa maalintii midnimada laga hadli lahaa waa mahadsanid madaxweyne
ra'iisul wasaare qeyre oo ka jawaabayay soo jeedinta wasiir maareeye ayaa waxa uu yiri
wasiir maareeye waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo tubahani waa shaqada maalinlaha ee socda mashruuca dib u heshiisiinta ama wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waa shaqo gooni ah oo qoran oo socota oo madaxweynaha iyo aniguba aan ka shaqeyno haddii aad rabtana lagula wadaagi doono aan hal beegyo ku jirin marka taladaada fiican waad ku maadsan tahay waana shaqo socota oo meel fiican soo gaartay qaybna ka ah waxa ay dawladdu hiigsanayso laakiin tubtu waa shaqo maalinleed
waa shirkii ugu horeeyay noociisa oo si toos ah loo daawado oo ay xukuumadu qabato Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho haatana ku soo dhawaada xubintii dood gaaban waxay noo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane
ma magaalooyinka Balcad iyo Beledweyne waxaa ka soconaya mashaariic horumarineed oo ay wadaan dad is-abaabulay kana damqaday dhibaatooyinka deegaankooda ka jira. Magaalada Beledweyne waxaa ka socda dhismaha waddo laami ah oo dhererkeedu uu gaarayo ilaa 4 kilometer. Haddaba dadka deegaanka iyagoo aan wax taageero ah ka helin hay'ad ama dawladda Soomaaliya awood ma u yeelan karaan in deegaanadooda ay horumariyaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah Cabdiraxmaan Sanay Garaad Keenan oo xubin ka ah Guddiga Horumarinta Hiiraan iyo Abuukar Aadan Cado oo isna ka mid ah Guddiga Xaafadda Xaawataako oo waddada la dhisayo ay horumarto. Waxaa jawaabta su'aasheeda ku hormaraya Keenan.
Yacni horumarinaha ka socdo labada gobol aad tilmaantay kulley Shabeellada Dhexe waa arrin gooniya, laakiin Hiiraan waxaa loo sameeyey maalin dhaweeto guddiyo kala duwan oo kulamo badan soo galay. Waxay in badan ka fikirayeen oo yacni aad isugu mashquuliyeen war sidan lagu jira ma lagu sii jiri karaa, waxay noo soo baxday inaan lagu jiri karin. Waxaa dareemi karnaa waqtigii noogu dambeeyey ee maamul dowladeed uu na soo maro, dadka waxaa moodaa in loo tababaray dadkii dowladda riday iyo jabahaadkii soo galay in wax la burburiyo keliya la baray. 30 sano ku dhawaad waxbaan burburinayni. Marka waxaan garanay in hadda kadib aan u dhaqaaqno dhanka horumarinta iyo dhismaha. Marka waxyaabaha muhiimka ah ay mujtamacu qabsan karaan, dan kastay u yaryihiin, waxay mujtamaca ka heshiiyaan ee wax qabad ah, waxay taasna tusinaysaa ama inagu dhiirigelinaysaa in annaga wax gacanteena ku jirno aan ku jiro aan wax ku qabsan karno. Wayna caddahay, waana ku qabsan karnaa, waana aaminsanahay.
Wamaasantahay Keenan. Abuukar, aday aragtidaada?
Aniga aragtidayda markaan ka hadlo waqtiga hadda lagu jiro ama dadka joogo Hiiraan ama Beledweyne, aan isleeyahay dadkan dhibaataysan oo masiibadu biyobaxdii ku dhacday oo kasoo noqday waxba isan qaban karin.
Keenan, waxaa tiri dadku wax way qabsan karaan. Dad 30 sano ugu dambeeyey wax burburin ku jiray inay hadda wax qabsadaan sidee suurtagal ku noqon kartaa?
Dadka horta markay isku yimaadaan oo dhibka haya ay dareemaan, ay daawo raadin karaan. Yacni mushaakilaadka ka jiro dib u dhac ee gobolka Hiiraan ka jira aad u badan yihiin. Runtii markii arrinkan aan ka doodaynay oo aan soo dhiraandhirinaynay, arrimaha yaalla aad u fara badan yihiin, waa soo kala hormarinay. Yacni mushaakil markii la xalinayo waxaa la xaliyaa midda ugu fudud ee la xalin karo. Waxaan istuusnay marka magaalada inay leedahay muuqaal iyo magac dheer, yacni waddada laga soo galo ee aad u liidato, muuqaalka magaalada waxaa laga dheehan karaa waa waddooyinka. Marka waxaan isa saarnay in aan ka bixi karno dariiqaas asaga ah ee 4 kilometer ka kooban ee wejiga koowaad ee mashruuca horumarinta gobolka Hiiraan ah. Dadkii markaan la kulanay ugu horeeyay, waxaan martiqaad ugu sameynay restaurantii ku yaalla magaalada, dad 100 qofood gaarayo. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dadkii ka soo saaray markii aan la hadalnay oo barnaamijkii aan ka dhaadhicinay ayna aqbaleen dalabka dadka meesha degan uu guddigan ku sameysmay. Halka dollar ee maqaayada shaah ugu cabayna haddaan baajino akoonka aan ku rinno horumarinta, qof kasta Beledweyne jooga shaah u cabilaha meesha uu ku rido, gurigiisana uu shaah ka soo cabo, waxaa dhacaysa maqaayadna cunto laga cuno, gurigiina cunto laga cuno. Marka tan guriga in la cuno oo la daayo tan maqaayada oo horumarinta lagu daro, waxaa lagu gaarayaa guul oo dadku way gaari karaan, oo bishiiba hal mar ah oo aanan ahayn daily, joogto aan ahayn. Bishii $1 qofka hadduu bixiyo Beledweyne joogo, dhowr bilood kadib waxaa la helayaa lacag malaayiin ah. Waxay u baahan yihiin dadka marka dad ay aaminaan ee shaqadii ay dalbaayeen oo qabsoonto. Muuqaalkuna inta maanta aan sheegin uu kasii qurxoonana insha allahu tacaala aadan ugu kalsoonahay.
Abuukar, waddankan markii hore waxaa lagu dhisay iskaa wax u qabso, in dadku ay dib ugu laabtaan iskaa wax u qabso oo waddankooda ay hagaajiyaan. Maxay tahay wax ku muuqda caqabada ah oo aad u aragto inaan la samayn karin?
Waxa ii muuqda horta walaalkii Keena waa mahadsan yahay arrinta. Haddii in wax la qabsado la damco waa la qabsan karaa, lama diidano, waa imaan kartaa. Laakiin waxaa jiro sida aniga aragtidayda aan qabo wax ku qabsoomi karaan, sida isleeyahay in dadka sida jaaliyadaha dibadda jiro Hiiraan ama Beledweyne la wargeliyo oo akoon loo furo, ama dowladda hadda Shabeelle in ayagana haddii amniga sugaan magaaladan kharash ama lacag waa ka imaanaysaa, nuucub waa ka imaanaysaa. Laakiin dadku wuxuu ku cadinayaa inuusan amni haysan oo dadkii aan hal dollar iyo $1 aan laga qaadi karin. Haddii marka jadwalkaas amniga xaggii cashuurta laga qaado, in Hiir Shabeelle qorshe u samayso jidka iyo garoonka iyo isha, waa lagu qaadi karaa. dadka xoogisana iyo xafadaha waa lagu dabiri karaa iska wax u qabso xafadaha afarta xafado waa la dhigi karaa xooggoodaas ay maalin walba lagu birmataarayo liyo xafad walba waa saas waa sax
kenan runtii horta waxaa fiican dhanka wanaagsan inaan wada fikirno waa wax wanaagsan waxaan is leeyahay markii hawl la galaayo hawlaha midda ugu fudud ayaa lasoo qabsadaa annaga hadda qorshayaashana horyaallo way farabadan yihiin horumarinta gobolka Hiiraan uu baahan yahay gobolka Hiiraan haddaan ku guuleysano oo horumaritiisa iyo isku dubaridno nidaamyadiisa waxaa loo gudbayaa gobolada kale inay wax nooga daydaan annaga laftagay waxaan waxugu dayanay inaa gobolada horu tallaabsaday ee wax qabsaday waxaan moodaa marka xilligan markaan leenahay 2018 horumarintii gobolkan raadinaynaa dadkan wax ka raadinaynaa inaan ma soo daahnaan u haystaari aadna u soo daahnay maadaama gobolada kale hadaa tagtid aad ku raalli gelinayaan siday u hagaagsiin u dhisan yihiin waxa isla marka wuxuu leeyahay mashruuc wajiyo kala duwan oo barnaamij ku leeyahay wajiga koowaad waxaan rajaynaynaa in uu ka bilaawdo hawshiisa buundada koowaad sidii loo yaqaan agent condition ay tagto oo wadadaas eegagto oo 4 km yani qorsheheedi nidaamkeedan kulli waxaan ku xisaabtamaynaa hay'ad ku xisaabtamaynaa waxaan ku xisaabtamaynaa juhdiga dadka ay bixiyaan sida walaalkeen sheegay jaaliidaha way balansan yihiin dibadda ha joogaan Afrika ha joogaan Carab ha joogaan maxaa ku dhahdaa Yurub ha joogaan America way balansan yihiin safaran lagu bixinaa wayna noo ballan qaadeen inay talaabo weyn ka qaban doonaan shaqadaana la qaban doonaan dadka magaalada degan kulli markii uu bilaawdo tartanku sida uu sheegay way dhacaysaa xaafad inay xaafad la tartato iskuulku inuu iskuul la tartamo jaamacaddu inay jaamacad la tartato shirkaddu inay shirkad la tartanto waxay kula tartamayaan wax bixinta iyo wax qabadka
waad mahadsantihiin gudaha waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib usoo maqleyno nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo dooda gaaban in la socotiin halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada wargeysyadii
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka wargeysyada waxa ay noo soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiweli waxana la soo jeedinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Sahra ay wargeyska East African Business Week ee kasoo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda oo qoray warbixin uu kaga hadlayo doolimaadka Ethiopian Airlines ay dhawaan ku tagi doonto magaalada caasimadda ee Muqdisho wargeysku waxa uu leeyahay doolimaadyada shirkadda Ethiopian Airlines waxa si rasmi ah ay u hawlgelayaan 2 November ee sanadkan. Tuwelde Gabriel Mariam oo ah madaxa shirkadda Ethiopian Airlines ayaa yiri waa arrin aad noo farxad gelinaysa inaanu bilowno doolimaadyo tagaya Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya 14 sannadood kadib. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa dowladaha Ethiopia iyo Soomaaliya oo go'aansaday in doolimaadkii Addis Ababa iyo Muqdisho dib loo bilaabo.
Waxaa intaasii ku daray Gabriel Mariam, doolimaadyadani waxa ay sii xoojinayaan xiriirka dadweynaha iyo ganacsiga labada dal ee walaalaha. Sidoo kale doolimaadyadani waxa ay fursad siinayaan Soomaalida ku nool Mareykanka, Yurub, Aasiya iyo Bariga Dhexe iyo Afrika inteeda kalaba. Diyaaradani waxa ay toos u imanaysaa magaalada Muqdisho iyadoo oo ku hakanaysa Addis Ababa. Ethiopian Airlines waxa ay tagtaa 116 dal oo dunida ka mid ah.
Wargeysku waxa uu qoray sidoo kale Sahraay in mustaqbalka dhow la filayo in doolimaadyada labada magaalo ay noqdaan kuwa joogta ah oo maalinla ah. Doolimaadka dib loo hawlgeliyay ayaa ku soo beegmaya sida wargeysku uu qorayo sannado aad u fara badan, iyadoo doolimaadkii Addis Ababa iyo Muqdisho la hakiyay sannadii 1977.
Ridwaano wargeyska The Telegraph ee kasoo baxa magaalada London ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay waan iska cafiyay hooyaday oo gudniinka fircooniga ay marisay hase yeeshee waxaan doonayaa in la joojiyo caadadan. Wargeyska oo sii wata warbixintan ayaa sheegay in hibo wardheere markii ay jirtay 6 jeer la mariyay amaba lagu sameeyay gudniinka fircooniga. Hiba waxay sheegtay in ardayda iskuulka ay wada dhiganayeen ay u sheegi jirtay inaanay ahayn qof wanaagsan ilaa la gudo, sidaasi daraadeedna ay u weydiisatay hooyadeed in la gudo iyadoo xilligaasi wax aragtiya aan ka haysan waxa uu yahay gudniinka fircooniga ahi.
wargeysku waxa uu leeyahay hibaadda waa 48 jir ku nool xaafada Walthamstow ee bariga London waana hooyo dhashay 7 caruur ah oo dagaal kula jirta gudniinka fircooniga waxa ay leedahay hay'ad ka shaqeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah iyo caruurta lagu qasbo guurka gabadhan ayaa dhawaan soo bandhigtay muqaal ay kaga sheekeynayso dibkii ka soo gaaray gudniinka fircooniga iyo xasuusteedii markii la marinayay gudniinkan
Hibo oo u warantay wargeyska ayaa sheekadeedu waxay ku bilaabmaysay markii hooyaday igu tiri dharka laga bixiyo waxaan bilaabay inaan ooyo hooyaday meeshay taagneyd wax hadalana mu jirin waxa u sheegtay edaday in la iqabto oo ay ka caawiyaan sidii gudniinkaasi hawshiisa loo bilaabi lahaa waxaan xasuustaa anigoo ku qeylinaya hooyo wali gudniinkuna uu sii socday waxaan arkayay dhiigayga qubanaya waxaan eegay hooyaday qeylada iga baxaysayna way sii badatay manay jirin qof dhageysanaya xaalkaygu wuxuu ahaa inay jarjarayaan dadkii aan ugu jeclaa dunida oo si weyn dhibaatadayda u arkaya waxaan ku qeylinayay ilaahow naftay dhaafi sababtoo ah maan xamili karaynin xanuunka intaa leeg
wargeyska ayaa qoray in Soomaaliya wax wanaagsan loo arko gudniinkan qaybna uu ka yahay dhaqanka oo haddii aan gabdhaha la gudin aanay wax qiimaha ka lahayn bulshada dhexdeeda wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in haddii aan gabadha la gudin aan la siinayn tixgelinta gabarnimo islamarkaana marka la gudo ay tahay qof sharfoon oo qoyskeedu ay ku farxi karaan hibo wardheere oo wargeyska u warramaysa ayaa sheegtay in markii ay noqotay hooyo ay fahamtay sida ay u fakaraysay hooyadeed waxa ay tiri waxaan ogaaday haddii aanay igudi lahayn in ay dhibaato kala kulmi lahayd bulshada inteeda kale
hibo waxa ay tiri hooyaday waxay ahayd nolosheyda oo dhan aad baan ugu dhowaa waqti kasta oo aan helana iyada ayaan hoosta ka geli jiray gudniinka kadib maan jeclayn inaan ka agdhowaado hooyaday xataa ma fiirin karayn waxaa dhacay ayaana sabab u noqday hibo ayaa u sheegtay wargeyska in hooyadeed ay cafis weydiisatay xilligii ay sakaraadka ahayd ee waqtigeedu soo dhawaaday waxaan dareemayay bay tiri hibo sida ay hooyaday uga xuntahay gudniinka waxaan u nadiifinayay wajigeeda waxay igu tiri waxbaan kuu sheegayaa hooyo waxaan kaa rabaa inaad i cafiso waxaan eegay hooyaday oo aan ku idhi hooyo waan ku cafiyey waxay igu tiri waan ogahay in gudniinkaasi uu saameyn kugu yeeshay erayadaasi ayaa i taabtay waxaan eegay wajigeeda waxaanan ku idhi mar hore ayaan ku cafiyey hooyo waxay igu tiri maxaad iiga qarisay waxaan dareemayay in ay aniga ii wanaagsan tahay
aan u gudubno sahraay wargeyska Evening Standard ee ka soo baxa magaalada tan London oo isna qoray sheeko xiiso badan oo cinwaan looga dhigay dalka China oo wada qorshe ay ku hirgelinayaan dayax macmal ah si looga maarmo nalalka wadooyinka wargeysku waxa uu leeyahay waxa hadda socda qaabaynta iyo naqshadeynta dayaxan macmalka ah oo lagu wado in lagu iftiimiyo qaybo ka mid ah dalka China sanadda 2020.
Ridwaan wargeysku waxa uu qoray in magaalada Chengdu oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka China ay noqonayso meesha marka koobaad laga hirgeliyo dayaxan oo iftiiminaya 10 ilaa 18 kilometer. Dayaxan macmalka ah waxa la leeyahay waxa uu bixin doonaa iftiin ka badan midka dayaxa caadiga ah ama rasmiga ahi uu bixiyo iyadoo lagaga maarmi doono nalalka ama leedharka laga shido wadooyinka
wargeysku waxa uu leeyahay magaaladan laga hirgelinayo dayaxa macmalka ah ee Chengdu waxaa ku nool 14.5 milyan oo qof waxaana ay ka mid tahay magaalooyinka dhaca galbeedka dalkaasi ee dadku ay ku badan yihiin Kang Wimin oo ah madaxa macahad lagu barto tiknoolajiyada ayaa sheegay in iftiinka dayaxa macmalka ah aanu wax dhibaato ah u geysanayn noolaha kale sida xayawaanka wuxuuna xusay in iftiinka ka imanaya satellite-ka loo ekeysinayo dayaxa uu yahay mid aad ugu dhow marka qorraxdu ay sii dhacayso saharay maalin ba adduunka waxba ku soo kordhay adigu ma aaminsantaa in dayax la sameyn doono macmalka
dayax baa la tagay baa Soomaalida barkeed la yaab ku ahayd hadda waxay maraysaa arintu dayax baa la sameystay inaga dayaxii iska dhaafay dhulkii aynu haysanay baan dadkeena badankiisu wax badan ka faa'iideysan
aad iyo aad laakiin anigu kulli ilaahay hadda ma rumaysna ilaa markaan arko baan rumaysan doonaa
marka waxa leedahay xay indhaha halay saaro
ahay ma malaha magaaladaasan booqan doonaa baad
waa inaad socdaalkaaga ku darsataa jandu oo meesha ugu horeysa 2020 ka dayxaasi laga hirgelin waliba radwaan oo marka sawirka aragtid waa dayxi caadiga ahayo laakiin ka weyn muuqaal ahaan oo deemel dhow ka muuqda marka waa arin la yaab leh farsamada jeyne dhulkii iyo wadooyinkii aynu naqaanay barashadii intay dhaaftay bay cirki dayaxay ka sameynayaan
aad iyo aad
intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo idin la socodsiinayeen aniga waa Sahre Ciidlo oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha VOA ee London
inta markala aynu kulmi doono nabadgelyo
Sare Ciidle iyo Ridwaan Haaji Cabdiwali aad ayuu maasiin barnaamijkii wargeysyada hayeen la socodsiinay dhageystayaal markana dhinacii heesaha ayuu galeeyna.
دكتور وحعد كذا فقادي سيف فنانة رحمة روس إريدي فنان أبوان على قاب هسه سوحة هرو قاضي فنانة نمعي ياسين وحنها تنكلو قيني سير رحمة روس أخذ كلي قيثني سين وفي واشنطن مركلا ينتين كل ما ينو أحمد على الشيخي فارع اللو يذكي قتقيا سيدايين نبتقليو